Frate și surori, se vorbea aici de foc și mi-aduc aminte de un mare om al Scripturii care a fost departe de casă și în un alt mesaj pe care cu ajutorul Domnului l-am ținut recent în altă parte, am spus despre Moise, omul care a fost departe de casă, dar aproape de rug. Departe de casă și sunt aici, frați, mulți dintre voi sunteți departe de casă. Ceea ce m-aș bucura și ceea ce am observat la cântarea de mai înainte a fost biserica aproape de rug. Știți când o înțeles Iochebed că s-a meritat să-l pună pe râu și să nu-l arunce în râu? Când la 80 de ani cu focul lui Dumnezeu în inimă, sprijinit de un toiag, o intra Moise și a spus, mami și tati, vă duc spre o țară mai bună. Asta înseamnă să ai în viață un rug cu care să te întâlnești. Asta înseamnă să ai în viață un moment de la care să pornești. După 80 de ani. Dacă la 40 de ani trebuia să facă o alegere, n-ar fi făcut-o corect. Dar după 80 de ani, când s-a întâlnit cu rugul, spune în Evrei, capitolul 11, facultățile și diplomele Egiptului au fost puse la picioare și au zis, plec cu poporul lui Dumnezeu, departe de casă, dar aproape de rug. Asta înseamnă să ai foc în viață. Le spun la toți tinerii pe unde mă duc, dacă vreți biruință în căsătorie, vreți biruință în viață, voi trebuie să plecați de la un rug aprins în viață. Mă gândesc apoi, departe de casă, dar cu minunile lui Dumnezeu în inimă. Cine? Fata care a fost roabă la Naaman. Mă gândesc apoi la cei trei tineri, departe de casă, dar cu Dumnezeu în cuptor. Acum tot zic, frate, noi o să fim cu Dumnezeu în cuptor. Este o condiție, ca să fii cu Dumnezeu în cuptor, trebuie să ai și raspinăritare dreaptă în Valea Dură. Știți ce mi se pare interesant în cartea lui Daniel? Oamenii care scapă din groapa cu lei, iau prieteni pe cei care stau în picioare în Valea Dură. Nu vi se pare interesant lucrul ăsta? Oamenii care scapă din groapa cu lei, îi iau ca prieteni nu pe cei mai buni fotbaliști din Viena, nu pe cei care merg la fel și fel de activități, nu. Ci pe tinerii aia care stau în picioare în Valea Dură, pe ei avem noi ca prieteni. Și apoi mă gândesc la Ștefan, departe de casă, dar aproape de cer. Aici mi-e ușor să predic într-un fel, că voi n-ați venit cu pietre, dar lui Ștefan a fost tare greu. Ștefan tot se uita la ceas, vorbesc în termenii noștri, sper că, zice Ștefan, o să ține cât mai mult astăzi biserica, că ăștia mă așteaptă cu pietre la final. Toți viniseră cu pietre la biserică în ziua aceea, nimeni nu a dat pace cu el. O zi ești afară și în loc de pace o să-ți arătăm ce înseamnă să primești câteva lovituri. Dar vreau să vă spun ceva ce am înțeles din acel text. Dacă vrei să fii aproape de cer în viață, nu te mai uita la pietrele oamenilor. Au avut două variante, Ștefan, să vadă piatra omului, să vadă lovitura, să vadă bârfa, să vadă calomnia. S-a auzit el mai bine, mă uit la cer. S-a uitat la cer și a văzut cerul deschis. Doamne, fă-ne astfel de oameni. Cei mai mulți de aici sunteți departe de casă. Cred că recunoașteți asta. Nu vă supărați că vă zic asta. Aveți o casă în România și mai aveți o casă în cer. De fapt, îmi permit să vă numesc și sper și aici să nu vă supărați. Tot se gândea, Petru, cum să-i numesc pe oamenii la care le scriu? Eu dictat lui Marcu și la un moment dat, parcă îl văd pe Marcu, rămas surprins, Marcu. Cum ai zis, Petru, străini și călători? N-ai zis cumva, stimată conducerea bisericii? Sau, dragul comitet? Sau, nu. O zis Petru, sunt sigur că așa vreau să scrii, Marcu. Vă sfătuiesc, dar ca pe niște aleși, ca pe niște străini și călători. Dragii mei, sunteți străini și călători. Și în introducere vreau să vă spun două lucruri despre străini și două lucruri despre călători. Dacă nu vă identificați în astea patru, vă puteți întoarce în țară. Sau puteți să luați hotărâri noi de pocăință. În primul rând, străinii când se întâlnesc, se îmbrățișează, se iubesc, își dau mâna. Cei care au fost primat aici în Viena când întâlneau un român, știu, chiar mi se povestea astăzi de o astfel de situație. Te întâlnești odată la câteva luni cu un român care a venit în Viena acum 15-20 de ani, sigur nu te uitai să zici, mai hai să văd ce poți să bag de vină la asta. Nu. Vedeai în el un cetățean, un concetățean de-al tău, un frate de-al tău, îl îmbrățișai, îl întrebai ce mai face, dacă are nevoie de ceva, așteptai să fii întrebat la rândul tău. Dragii mei, Dumnezeu astfel a gândit biserica, străinii, când se întâlnesc, să se îmbrățișeze, să-și întindă mâna de pace. Dacă mă doare ceva astăzi este că în biserică ne punem lângă cel de lângă noi, dăm mâna cu el, îl întrebăm ce mai face și dacă începe să ne povestească, zicem, stai un pic, nu mă interesează oricum. Nu te grăbi, că oricum știu că ai datorii, știu că ești în probleme, dar uite, am întrebat ce mai faci, că oricum până ce e programul, ce să fac? Eu cred că în Viena nu e așa. Când dați mâna unii cu alții, să vă țineți mâna unul în mâna altuia. Ascultați-mă ce vă spun această seară. când vom fi în spitale și în necazuri și în probleme, noi la frații ăștia vom apela. Pentru aia au zis Petru, voi sunteți niște străini și voi trebuie să fiți interesați unul de celălalt. M-a durut când am auzit într-o biserică o mamă în spital de 2 săptămâni. Și-au rămas acasă vreo 10 copii și nu i-au vizitat nimeni, 2 săptămâni i-au vizitat nimeni. Și când o soră din biserică a dus o oală cu sarmale, copiii ăia au ieșit la poartă și au zis, mulțumim că după 2 săptămâni cineva le vizitează. Frații și surori, Dumnezeu a gândit biserica ca trup. Când eu mă tai la degetul de la mâna stângă, de la mâna dreaptă, nu zice mâna stângă, aleluia, slavă Domnului, acum poți să mănânci și cu mâna stângă. Nu, nici vorbă. Mâna stângă aleargă, ia pansamentul și pansează mâna dreaptă. Vă doresc să fiți străini în acest aspect. Apoi ce mai fac străini? Știți ce fac? Străinii, cam tot ce câștigă după ce își plătesc cheltuielile, trimit în țară. Mă gândesc că ați trimis în țară sume mari, sunt și statistici pe această parte. Însă vreau să vă amintesc ceva, casa noastră e sus. Când ai trimis ultimul pachet acolo? Când ai trimis ultimul? Spunea Iisus Hristos la un moment dat, merg să vă pregătesc un? Adică merg să vă fac parcelarea în cer. Și tu vei trimite pachet după pachet. Îmi vine în minte mărturia unui păstor mare din Coreea. 5.000 de membri biserică, o biserică mare. Și omul ăsta ajunge la un moment dat în cer. N-am avut cu ce să o contrazic cu Biblia, se potrivea cu Biblia. Și la un moment dat ajunge omul acesta în cer și îngerul arată locuințele de acolo, un mare misionar care l-au dat totul pentru Dumnezeu. Și la un moment dat, păstorul întreabă, bun, dar a mea? Slujitorul întreabă, a mea unde? Că eu trebuie să am cele mai mari, că la noi a fost biserică mare, au fost fonduri multe și eu am trimis și el a pus totul pe el. Și au zis, a ta e un pic mai mică, că nu prea am avut ce să spun, că tot ce s-a pus, s-o știu jos că ai făcut, n-am putut nota în cer. Și totuși acolo era o cameră mică, început o casă micuță, și-a zis îngerul, vezi astea? 2 diplome erau pe perete. Și-a zis, da, dar nu mă așteleam. Și-a zis, da, pentru că odată erai la liceu și la ora 11 n-ai mâncat pachetul care ți era pus de acasă. Și când ai ieșit, l-ai dat unui om de la poartă și ai mers acasă flămând. Și-a zis, pentru aia ți-am putut nota în cer, că nu s-a notat în biserică, nu știu nimeni. Și a doua au zis, era la facultate, era afară minus 15 grade, minus 10 grade și ai văzut un om care zgribulea de frig. I-ai dat geaca ta și ai mers ore întregi acasă pe jos în frig și aia ți-am notat în cer. Dragii mei, vreau să vă întreb cum stați cu casa din cer. Străinii, tot ce câștigă, știți pe plus, trimit acasă. Vă doresc să aveți vile în cer. Apoi vreau să vă spun 2 lucruri despre călători. În primul rând, călători adevărați, că spunea Petru că suntem călători și fac această comparație cu un tren. Călători adevărați nu coboară la orice stație. Eu dacă mă urc să vin din Arad la Viena, nu cobor și la Seged și la Budapesta și tot cobor la fiecare stație și iau următorul tren și ajung la voi peste 2 ani. Nu. Călători adevărați nu coboară la orice stație. Călători adevărați coboară doar la ultima stație. Spunea Petru de Gulescu înainte să moară, într-o poezie, se numește Conductorul, ultimul vers, când trenul mântuirii va poposi în gara din cer, știți ce va scrie pe peron? A sosit veșnicia. Biletele la control, veșnicia urmează. Îmi vine în minte acum cazul unei fete, m-a mișcat mult această fetiță, 13 ani jumate, în martie s-a întâmplat locul acesta în Bihor. La un moment dat i-a spus șefului mamei ei, la revedere. Șeful ăsta a sunat pe mama ei, era și el pocăit și a zis, ce are fata ta că mi-a zis la revedere? Și a zis, mama, n-are nimica, că totdeauna până acum m-a salutat cu pace. Și a zis, mama, de ce i-a spus la revedere, draga mea? Și a zis, mami, așa am simțit. Era o zi de miercuri. La 3 ore după ce a spus la revedere, în loc de pace, fata asta a murit într-un accident. În zilele de priveghi, mama ei cotrobuia prin camera unde erau 7 copii și printre caietele de școală, într-unul din caiete a găsit ceva extraordinar. A luat caietul, s-a uitat peste el și se vede ce face un străin și un călător. Nu scrie acolo cam ce film au văzut, știți? Nu, nici cam ce și-ar lua de la Zara. Scrie acolo în fiecare zi ce pasaj din Biblie au citit și caietul era plin. A luat mama caietul, a luat Biblia ei personală și a pus-o în sicriu.
Știți ce le-a spus cu câteva zile la sororile ei înainte de a pleca? Trebuia să-și facă numai buletinul. Eu nu o să mai apuc să-mi fac buletinul. Pentru că un călător adevărat simte când se apropie ultima stație. Nu știu câte stații mai avem, dar vreau să implor biserica din Viena ceva. Poate asta să va fi ultima predică și apoi ne vom întâlni în rai. Vreau să vă implor ceva. Nu mai coborâți la stațiile acestea ale lumii. Nu mai coborâți la stația plăcerilor personale, la stația unui păcat. La stația unui păcat micuț îți permiți ceva și păcatul acela te trage din trenul mântuirii și trămâie în gara aceea pentru totdeauna. Vreau să vă spun ceva. Vreau să ne vedem la ultima stație. Umblând într-o parte și în alta, ai spus soției uneori, cred, dragă, că atunci când vom coborâ din vagonul unde suntem noi, împreună cu noi, vor coborâ și oamenii atinși de Evanghelie și ne vor îmbrățișa. Și o să zică, pentru că ai fost în seara aia în Viena, pentru că ai fost în seara aia în Oltenia, în Moldova, sunt și eu aici. Vreau să te întreb ceva, când vei coborâ din compartimentul tău, vor fi alții care să te îmbrățișeze, să zică, din cauza ta sunt aici? Doamne, lucrează! Și ultimul lucru, călători adevărați, sunt gata să-și prezinte oricând biletul. Meream des la facultate, arat Timișoara, și aveam și colegi care n-aveau bilet. Umblau, cum se spune în România, cu nașul. Și mereu erau din vagon în vagon, tot făceau plimbări, că n-aveau bilet. Tot se uitau să vadă când vine conductorul și fugeau din vagon în vagon. Eu stăteam liniștit, citeam o carte, citeam, n-aveam treabă. Pentru că oamenii care umblă cu bilet, care e bilet corect, sunt gata oricând să-și prezinte biletul. Te întreabă colegul la școală, de ce nu fumez? Mă doare stomacul. Vezi că ăla e bilet fals. Auzi, dar nu vii cu noi. Spunea un frate prezbiter din Micalaca, copilul meu a fost plecat la București, singur cu 25 de elevi. Păstorul nu a fost de față, comitetul nu a fost nimeni de față. Și colegii au zis, putem merge la un film, nu? Putem eu și că nu te vede nimeni. Și băiatul, un băiat credincios, știi ce a zis? Pocăința mea nu e pocăința cât timp e păstorul de față și nici cât timp e părintele de față. Eu umblu cu Dumnezeu că sunt București, că sunt Viena, că sunt Arad în fiecare zi. Adică omul ăla și-a prezentat biletul, ăsta e biletul meu, e veșnicia. Să-mi fie rușine de așa bilet. Doamne, îți mulțumim pentru biletul care ne l-ai dat. Slăviți să fie numele Domnului. Frații și surori, în această seară voi fi scut, vreau să citesc un singur verset așa cum stăm. Vorbirea voastră, Coloseni 4:6. Să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și continui, de fapt, mesajul pe care fratele l-a avut despre foc. Trei lucruri pe care un credincios nu are voie să le rostească. Sau trei lucruri pe care un om care n-are foc le va rosti mereu. Vedeți, dumneavoastră, frați și surori, noi ne-am pocăit și am terminat-o cu păcatele grave, păcatele critice ale noastre. Dar vreau să vă spun că cea mai mare bătălie care se dă la ora actuală, am observat-o în bătălia gândului și bătălia vorbirii. Și diavolul ne urmărește la fiecare pas, doar ca să scăpăm câteva vorbe. Și vreau să vă spun la această seară trei lucruri pe care un credincios, un om plin de Duhul Sfânt, n-are voie să le spună niciodată în viață. În primul rând, un om plin de foc, un credincios n-are voie să spună, nu mai pot. Tu și eu, fiind răscumpărați de Dumnezeu și puși în biserică, noi n-avem voie să rostim cuvintele acestea, nu mai pot. Și vă dau câteva domenii în care n-avem voie să le spunem. În primul rând, n-ai voie în suferință să rostești acest cuvânt, această propoziție, nu mai pot. Era Iov în 2:8, dacă deschideți veți observa, n-avea un pat de spital, n-avea o anestezie modernă, n-avea ceva cum avem noi acum și ne plângem imediat. Omul acesta, dragii mei, stătea pe o grămadă de cenușe, pe o grămadă de gunoi, cu un ciop de sticlă se scărpina. Și diavolul nu-i pândea fapta, hai să-l bag să-l cadă în imoralitate, nu. Să-l fac să ucidă, nu. Diavolul a făcut un pariu cu Dumnezeu în cer, știți pe ce? Pe niște cuvinte. Îți garantez că te va blestema în față, îți garantez că va spune ceva. Și diavolul era acolo și parcă văd cohortele de duri stând acolo. Fiecare cu... să scrie. Din moment în moment să spună Iov, nu mai pot, să mă lasă Dumnezeu în pace. Uitați-vă la nevasta lui. Într-o clipă de neveghere, femeia asta stă la îndemâna diavolului și vine la Iov, știi ce îi spune? Nu îi spune, dă-ți demisia din biserică. Nu. Nu îi spune, du-te și fă ce vrei, gata, nu. Zice, spune ceva. Că pe asta a făcuse diavolul pariu, să spună ceva. Și dacă Iov ar fi spus, dragii mei, ar fi pierdut totul. Mă gândesc la această soție a lui Iov. E de multe ori și pocăința noastră. Spunea psalmistul, când îmi mergea bine, ce ziceam? Nu mă voi clătina niciodată. Dar sunt momente în viață când nu-ți va merge bine. Am acasă două fetițe și mă uit la cea mai mare. Adevărata ei, adevăratul ei caracter, știți când se vede? Când îi iau jucăria care îi place cel mai mult. Știi când se vede caracterul tău adevărat în pocăință? Când Dumnezeu îți ia ceea ce ai mai drag. Îți ia salarul pentru 2-3 luni. Îți ia sănătatea pentru 2-3 luni. Te îngăduie să cazi la un examen și ai două oportunități în acele momente, ca și fetița mea. 1. Te arunci pe jos, dai cu picioarele de dușumea și faci scandal, a spune. Sau pleci capul și spui ceea ce face tata e bine. Dragii mei, frate și surori, va veni și peste tine și peste mine cuptorul. Haideți să nu cumva să spunem nu mai pot. Să mergem mai departe. Și într-o zi vă garantez că Dumnezeu va fi lângă noi. Și ne va vorbi ca și în ultimul capitol al lui Iov. Apoi nu mai ai voie să spui, n-ai voie să spui nu mai pot în ispită. Mă uit la tineri din ziua de astăzi, poate la voi nu e așa, dar în mare parte tinerii noștri cedează într-un anturaj de la școală. Foarte ușor se cedează astăzi, dragii mei, și mă gândesc la Iosif, omul acesta spune în Geneza 39:10. Ea, adică femeia aceasta lui Potifar, vorbea când? În toate zilele lui Iosif. Și putea la un moment dat de Iosif să zică, eu știu că Dumnezeu mă înțelege. Eu știu că comitetul să mă înțeleagă, păstorul să mă înțeleagă, că n-am avut ce să mai fac. Trebuie să muncesc aici, n-am ce să fac. Dacă tot spune și tot mereu mă ispitește. Așa a spus Iosif. Dragii mei, și asta am un cuvânt pentru tineri și m-aș bucura să luați aminte. Pentru Iosif nu a contat mai întâi sentimentul, ci mai întâi a contat principiul. Trăim astăzi și ne întâlnim la comitete ca și slujitori cu tineri care îi falimentează pentru că în față pun sentimentul. Frate, m-a plăcut de el. Ăsta a fost lozinca lui Samson. Ia-o că mi-mi place. Îl văd pe Samson venind acasă și spune, mami, mă însor. Și-o zis, mama și tata, la ce cântă în cor? Sopran alt? Stai liniștit că nu cântă, e la filisten. N-are ea treabă cu biserica. Bun, dar nu ți-ai găsit ceva din poporul Domnului? Mami, eu am un singur principiu în viață. Sentimentul. Nu contează principiile. Pentru mine, dacă îmi place, aia iau. Atât de mult îmi place de Iosif. Extraordinar. O preferat închisoarea decât să stea o clipă în păcat. Doamne, păzește tinerii noștri de păcat. Apoi, dragii mei, mă uit la Pavel în slujire și nu mai citesc pentru că timpul zboară, dar omul acesta spune în 2 Corinteni, capitolul 11, că a fost între tâlhari, a fost în primejdii, a fost pe mare. Și la un moment dat concluzionează el și spune așa, în toate nevoile astea, mai presus de toate, nu puteam dormi seara, nu puteam dormi noaptea. Pentru că mă gândeam, oare cum merge programul din Corint în seara asta? Oare ce se întâmplă în Laodicea? Oare cum merge Filadelfia? Pe lângă toate astea, m-a păsat grija de toate bisericile. Și omul ăsta putea la un moment dat să renunțe, să zică, Doamne, mai ia și pe altul în slujire. Știi ce spune la un moment dat Pavel în Filipeni 4:13? În loc să zică, nu mai pot, la un moment dat omul acesta parcă îl văd ridicând mâna spre cer și spunând, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar vă rog să observați ceva, frați și surori, această putință a lui era înconjurată într-un cerc care se numește Hristos. N-o zis pot totul la ultima model de mașină, n-o zis pot totul în afaceri, n-o zis pot totul, nu-i rău că pot și acolo. Dar centralismul lui Pavel și ținta lui era Hristos, slujirea, focul de care se vorbea, dedicarea. Doamne, lasă asta peste noi. Dragii mei, Samson a zis la un moment dat, nu mai pot. Atâta mă bate la cap Dalila asta. Nu-mi dă pace. Și într-o zi, pentru că a zis, nu mai pot, a ajuns legat în lanțuri. Frați și surori, vreau să vă spun, noi nu trebuie să ajungem la faptă ca să ajungem în păcat. Noi cu vorba ne putem rosti sentințe. Dacă tu vei spune, nu mai pot, cu jugul ăsta care l-am, cu greutățile care le-am, diavolul va merge înaintea lui Dumnezeu, potrivit cu ceea ce spune Apocalipsa, avem un părâș. Și știi ce va spune? Doamne, fiul tău a zis că nu mai poți. V-ați imagina un fiu de primar să zică, nu-mi fac față cu banii, nici cum nu fac față cu banii. Când tata meu e primar, când tata mea poate ia face rest. La fel, Dumnezeu nu-și imaginează ca un copil de-a lui să zică la un moment dat, nu mai pot, ci mai degrabă să zică, Dumnezeu mă ajută. Aleluia! În al doilea rând, frați și surori, un credincios nu are voie să mai spună, se poate și fără. mine. Frate păstor, se poate și fără mine, mai chemat și pe altul. Îl chem să vină în misiune cu tine și te întreabă, dar mă pui la predică sau numai cu mașina? Ce numai cu mașina? Bine, ce caută pe altul. Se poate și fără mine. Și auzim asta de el și spunea în evrei, voi să nu fiți ca cei care și-au făcut un obicei din a lipsi din slujire. Asta era principiul acelor oameni, se poate și fără mine. Frați și surori, vreau să vă spun că în corpul nostru sunt 600 de mușchi. Pentru a sta în picioare, un om are nevoie de 300 de mușchi. Acum gândiți-vă că la un moment dat într-o dimineață când vreți să vă ridicați, 5 mușchi zic așa, nu am chef să mă încord. Nu am chef să ridic pe cel pe care îl slujesc în picioare. Ce ai face? N-ai zice, măi, ce fain, e extraordinar. Ai merge imediat la medic. Știți din ce cauze? Pentru că 5 mușchi nu au vrut să lucreze. Eram într-o dimineață și Dumnezeu m-a cercetat într-un mod profund. M-am ridicat simplu din pat și mi-am pus piciorul jos și Duhul Sfânt m-a oprit și a zis, Cristi, tu îți dai seama cu ce te-am binecuvântat în dimineața asta? Ți-am dat putere să spui piciorul jos din pat. Poate vi se pare normal. Dar în timp ce noi umblăm să ne luăm a treia sau a patra pereche de papuci, alții ne-au picioare. Ceea ce nouă ni se pare normal, pentru alții nu e normal. Frații și surori, pentru a face un singur pas, omul are nevoie de 200 de mușchi. Ca biserica din Viena să meargă bine. Dumnezeu are nevoie ca fiecare acolo la locul lui să-și facă parte. Amin? 206 oase din corpul nostru, știți unde sunt? 206 oase sunt în corp, din care jumătate sunt în mâini și în picioare. Din ce cauză? Pentru că mâinile și picioarele lucrează cel mai mult. Atât de mult m-aș bucura să știu că în Viena fiecare e la locul lui. Și Dumnezeu lucrează prin fiecare. Spunea un frate recent, a venit din spital și a fost tăiat degetul mare de la picior. A spune, nu, lasă că nu se vede, că ia niște perechi de pantofi, nu se vede. Omul ăla nu mai a putut sta în picioare din ziua aceea. Degetul mare, care dintre voi avea să fie degetul mare din Biserica Viena? Frate, eu vreau să fiu acolo în față. Degetul mare ține echilibru, acolo la locul unde Dumnezeu te-a pus, tu poți fi echilibru bisericii. Rugăciunea ta poate influența un serviciu divin. Mai spun și în alte părți, știți care e cea mai frumoasă predică? Aia pentru care te postești cel mai mult. Mă gândeam când s-a vorbit de foc, Ilie stătea în fața altarului și cobora foc din cer, dar nimeni nu și-a știut că uneori ai nevoie de 7 rugăciuni pentru nor. Toți văd predica din față, dar nimeni nu știe că în spate sunt zile de post, sunt rugăciuni, sunt nopți de mijlocire. Toți văd numai fațada. O plecat Ahab și oamenii s-au bucurat de ploaie, dar Ilie s-a plecat pe genunchi. Și-au rămas în mijlocire, și-au rămas în rugăciune pentru o palmă de nor. Întreba un păstor din Arad și i-am spus, cum ai putut să te ocupi de acest caz, intrând într-un local rău famat, nu ți-a fost frică că te vor lovi, te vor înjunghea oamenii acolo? A fost un caz la limită, nu pot să intru în detalii, dar omul ăsta mi-a spus, la ora 3 noaptea vorbeam cu el și mi-a spus, Cristi, în fiecare zi am 100 de oameni care se roagă pentru mine la ora 10. Eu n-am intrat bazat pe mine, eu am intrat bazat pe Duhul lui Dumnezeu. Pentru că am în biserică oameni care nu spun, se poate și fără mine. Am în biserică oameni care vin din Gai până în Michalaca. Ca de la ora 10 la ora 11 să stea pe genunchi și eu pot să merg în țară, nu că sunt ceva, ci pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile oamenilor. Frați și surori, voi vă uitați foarte mult la noi. Trăim vremuri când am vrea să spunem și mergem de multe ori la templu și am vrea să spunem argint și aur n-am. Dar de multe ori nu putem spune asta, că de multe ori zicem argint și aur am și altceva n-am. Dar dacă avem în spate oameni care ne susțin, dacă avem în spate o biserică care își vede locul, vom putea spune argint și aur n-am. Dar ce am îți dau, slăvit să fie Domnul! Dragii mei, a fost un moment în viața lui David când a zis, se poate și fără mine. Nu mai citesc, dumneavoastră știți cum începe capitolul cel mai greu din viața lui. Era o vreme când împărații ce făceau? Se uitau să vadă dacă au apărut piscină lângă casa lor? Nici vorbă. A fost o vreme când împărații mergeau la război și și-au chemat David toți soldații și-au zis, merge lupta asta și fără mine și Ioab și ceilalți din respect. Probabil au zis, împărate, stai liniștit. Stai liniștit. Rezolvăm totul. Frații și surori, au fost două războaie mari de la care David o lipsit în viață și în ambele războaie a pierdut ceva. În primul război, din 2 Samuel, capitolul 1, își pierde cel mai bun prieten. Și David scrie poate cea mai frumoasă rugăciune de jale, de comemorare în memoria lui Ionatan. Dar eu cred că în acea rugăciune, dacă vă uitați cu atenție, există acea mustrare de sine pe care David o are. Cum de-am lipsit de la lupta asta? Eu am fost în Țiclag, eu am fost la Filistel și fratele meu cu care am făcut jurământ de cruce, a murit în lupta asta. Pentru că mi-am permis să spun, se poate și fără mine. Dragul meu care ești astăzi aici, se fac seri de rugăciune în biserica din Viena și tu nu ești aici. Și când vii a doua oară vei vedea că locul de lângă tine este gol. Pentru că ai zis, nu mă duc atunci, nu sunt în post, să mai stea comitetul, nu pot să mai stea și alții, lasă-mă cu postul și cu rugăciunea. Cineva a trimis și numai cu aproximativ 2 ani la frații din Betel un bilet și a zis, fraților, dar ce trebuie atâta post și rugăciune? În loc să zicem, haideți mai mult, că luptele sunt mari, se cânta aici o cântare, bătălia cea din urmă e cea mai grea. Și în a doua bătălie de la care David a lipsit, știi ce a pierdut? Părtășia cu Dumnezeu prin păcat. Pentru că o zis, se poate și fără mine. Dragii mei, dragii surori, vă chem astăzi, haideți să ne verificăm locul în trupul lui Hristos. Dumnezeu nu te va întreba de ce n-ai predicat dacă nu te-a pus să predici. Nu te va întreba de ce n-ai prorocit dacă nu te-a pus să prorocești. Oricum, eu obișnuiesc să spun, astea sunt cele mai slab plătite slujbe. Eu că dacă eu v-aș oferi un salar dintre 5.000 un post și unul de 1.000, ați venit toți la 1.000, așa e? Nimeni n-ar veni la 1.000 dacă îmi dai 5.000, cum să vin la 1.000? Știți care e cel mai bine plătit de slujbe din biserică? Alea care nu se văd. Nu găsiți în Biblie, frate Cristi, pentru că ai fost la Viena, hai să te aici să-ți dau o răspătire extraordinar de mare. Nici vorbă. Nici vorbă. Ce că am fost în închisoare. Și ați venit pe la mine. Am fost în necaz și ați venit pe la mine. Mă spunea fratele meu, era în Timișoara. Și au zis, Cristi, mă implora numai cu ani de zile, când eram amândoi studenți și odată m-a implorat și au zis, Cristi, nu poți să te liberi de la lucru, să vii cu mine. Să mergem la spital și am zis, cum să-mi spui asta? Păi sunt sute de tineri, măi, n-aveți, au zis, avem 3 băieți și 20 de fete. Cum? Din sute de, din mii de tineri aveți 20 de fete și 3 băieți? Au spus, da, pentru că nimeni nu se înghesuie la asta. Frații și surori, noi avem nevoie de foc, dar ascultați-vă ce vă spun. Întotdeauna vom avea foc pentru lucrurile pe care le iubim. Și întotdeauna știți ce vom iubi. Care om din noi e mai tare? Dacă firea pământească e mai tare, n-ai cum să ai foc pentru Scriptură. Dacă Duhul Sfânt e mai tare, vei avea foc, vei întreba unde pot să mă implic. Și în ultimul rând, n-avem voie să spunem și un credincios n-are voie să spună e suficient în domeniul spiritual. Dar avem voie să spunem în domeniul material, apropo. Să mai lăsăm reaja. Când e joia biserică, când e vinerea rugăciune, să lăsăm reaja să venim. Dragii mei, atât de ușor spunem e suficient, gata, ajunge. Dar nu avem voie în domeniul spiritual să spunem niciodată că e suficient. Vreau să vă întreb astăzi, e suficient cu rugăciunea? Spune în 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă când ajungeți în cancer la spital, nu? Vezi că vin biletele și te uiți pe bilet, semnează sora X, n-ai văzut vreo 6 luni la biserică. Dar când o vine boala, imediat o vine la biserică. Că suntem de multe ori oameni care căutăm buzunarul lui Dumnezeu și nu pe Dumnezeu. E ca și cum fata mea ar veni la mine numai când are nevoie de bani. Mă simt jignit, vă spun sincer. Aștept să vină la mine să zică, tate, te iubesc, și când n-am niciun leu în buzunar. Cam așa vrea Dumnezeu. Nu să vii la El numai când ai nevoie de El. Să vii la El și să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit, că ai murit pentru mine. Nu e suficient cu rugăciunea, rugați-vă neîncetat. E suficient cu dărnicia. Spune în Corinteni 8:3, macedonienii au dat peste puterele lor. E suficient cu cititul Bibliei? Ce spune Iosua 1:8? Cartea aceasta legii s-o pui cât mai departe de tine. Să nu se depărteze de gura ta. Și uitați-vă, vă rog, doar atât din Biblie era scris când Dumnezeu face porunca asta lui Iosua. Atât. Și-o zis Iosua, și paginile aștept îți pot salva viața și te asigură biruința pentru a termina viața cu brio. Doar atât. Noi avem astăzi o Biblie întreagă. Cu atât mai mult, cartea asta alege să nu se depărteze de gura ta. Vreau să vă spun ceva ce spunea și adineasă în altă biserică. Este acolo un verset în Biblie. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele. Și acum spune așa, mai dulci decât fagorul de miere sau mai dulci decât mierea. Vreau să faceți un experiment când mergeți acasă, dacă aveți miere, luați o lingură de miere în gură. E cel mai simplu să-ți evaluezi starea spirituală. Cel mai simplu. Deci iei o lingură de miere, o înghiți și apoi mergi și deschizi Biblia la întâmplare și citești un verset. Dacă e mare diferență între ele două, trebuie să ne pocăim. Ce facem noi însă? Știți ce facem noi? Amestecăm dimineața mierea cu ceaiul. Și nu mai are esența aia. Ce facem cu cuvântul? Amestecăm cuvântul cu lucrurile lumii. Ce, frate? Mă întreabă tinerii foarte mult. Cristi, cam cât e minimul ca să ajungă în cer? Minimul. 5 minute pe zi e suficient? Auzi. Ca și cum spune soția mele, dragă, dacă ne întâlnim 5 minute pe zi, divorțăm sau mă îngăduie așa? Cam așa sună. Și le-am spus, oameni buni, nu mai dați lui Dumnezeu minimul când El ne-a dat nouă maximul pe Fiul Său. Omul plin de foc nu întreabă cât e minimul. Nu-mi vine să cred, mi-aduc aminte de un tânăr la Revelionul anului trecut. O făcut legământ la începutul anului că termină Biblia de două ori. Și după colindă, în seara de naștere a Mântuitorului, era ora 4. Și a zis, eu nu m-am citit astăzi capitolele ca să termin Biblia. La ora 4 noaptea au mers să citim celelalte capitole. Frații și surori, noi suficient când citim, haideți să citim mai mult. Apoi vreau să vă spun, nu-i suficient cu evangelizarea personală, va trebui să evangelizăm mai mult. E suficient oare cu răbdarea, câtă răbdare avem? Ce dragă, de ce nu-i făcută mâncarea încă, că tare mi-e foame. Dar așa predicăm de bine de îndelunga răbdare și de răbdarea Sfinților. Fac o paranteză, când vine o boală peste noi, știți ce facem noi de cele mai multe ori? Sunăm vreo 3 proroci, 4 prezbiteri și vreo 5 păstori. Cum vine boala? Dar știți că de multe ori în Biblie boala și încercarea și necazul are un scop bine definit, potrivit cu Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care aduce roadă el, o curățește, dându-i un Q7 în loc de BMW. Așa scrie. Știu că poate zâmbiți, dar vreau să vă spun că astăzi e o realitate care o trăim noi. Noi luptăm mereu spre un confort care dăunează grav pocăinței. Și Dumnezeu spune, Cristi, vreau să te trec de la răbdare la îndelungă răbdare. N-am cum să-ți dau o casă gratis pentru asta. Ca să te trec de la răbdare la îndelungă răbdare, o să se pun lângă tine niște oameni care o să te sune mereu, o să te bârfească poate. Necaz, o problemă. Sau ca să te treacă Dumnezeu de la iubirea de frați, cum ne iubim pe frați, nu? Mai ales dacă ne pun la anvon, la cântare, ce fratele se conducă cântare. Aici e iubim extraordinar. Te iubesc. Dar au zis Dumnezeu, vreau să treci de la iubirea de frați la iubirea șefului ăla care te-a dat afară de la servici. La dragoste de toți oamenii. Tare mult le plac nouă prorocile care spun, te voi ridica o treaptă. Aleluia, nu? Dacă spune Dumnezeu, te ridică o treaptă dându-ți o boală în familie ca să te trec de la un nivel la altul. Frați și surori, dacă vă veți uita în Biblie, sunt mulți oameni, dar nu mă opresc, că nu, timpul s-a terminat deja, dar vreau să vă spun ceva. Sunt oameni care au spus în Biblie, e suficient și a costat mult. Uitați-vă la cele 5 fecioare neînțelepte, știți ce au spus astea? Cam cu 5 minute de predică pe zi, de rugăciune, sigur ajungem în rai, frate. După ușă! Așa îmi spun tinerii, frate Cristi, după ușă, nu putem ajunge. Vă dau o veste tristă, nu mai este loc după ușa. E plin! E full! Pentru că tot mai mulți oameni vor după ușă. Vreau să faceți surori. Eu cred că biserica din Viena, după ce o viață întreagă a venit la adunare, după ce o viață întreagă a vizitat bolnavi, după ce o viață întreagă a slujit în Buzău, în Oltenia, unde sunteți implicați și mă bucur pentru lucrul ăsta. Eu cred că în ziua când Dumnezeu vine, nu vreți după ușă, ci vreți, lăsând îngerii la o parte, în dreapta și în stânga, să mergeți până în fața tronului, să vă aruncați acolo, să spui, Doamne, să mulțumesc că prin harul Tău sunt aici. Aleluia! Asta e lucrul pe care ne-l dorim. Nu uitați, fecioarele neînțelepte, o zis, e suficient. E suficient. Apoi mă gândesc la Ioas. De ce spune Elisei în 2 Împărați 13:18? Spune așa, Ioas, ia 3 săgeți. Ia câteva săgeți și trage. Nu i-a spus numărul. Și omul ăsta, un om comod, cum erau împărații, comozi. Lasă că trage ajutorul meu, nu mai trag eu. Dar hai că dacă tot m-a spus prorocul, trag eu 3 săgeți. O tras 3 și prorocul mustră și spune, de ce te-ai oprit la 3? De ce ai spus că e suficient, Ioas? Eu voi muri, dar peste națiunea asta vor veni războaie și primele 3 numai le vei birui. Și acum imaginați-vă, din Biblie înțeleg că au fost mai multe războaie. Imaginați-vă războiul numărul 4 și războiul numărul 5 și războiul numărul 6, când Ioas adună armata și vede cum oșteni, viteji merg la război. Știți ce spunea în gând Ioas? Ăștia vor rămâne pe front pentru că eu odată în viață am spus că e suficient. Războiul de astăzi îl pierdem cu siguranță, pentru că eu odată în viață am spus că e suficient. Doamne, Tatăl Sfânt care ești în ceruri, am vrea să nu mai spunem că e suficient. Să mergem să facem cât mai mult pentru Dumnezeu. Frați și surori, mă apropii de încheiere, dar nu pot să nu vă spun un verset care mi-e tare mult îmi place, sper să vă placă și dumneavoastră. 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 2 și 3. Ascultați, vă rog să fiți atenți, eu n-am înțeles până acum 3 luni de zile, n-am înțeles acest aspect. În mijlocul multelor necazuri, vă rog să subliniați cuvântul necazuri, prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare. Vă rog să subliniați cuvântul bucurie. Vreau să întreb pe frații din Viena, vor bucurii mari? Este o condiție. În mijlocul multor necazuri, și ca să vă explic plastica asta, care om e mai fericit? Cel care mai are câteva rate de plătit și are apartamentul de câștigat și nu are bani să-și plătească și tu mergi și plătești rata și îl scoți din necaz, sau pe unul la care îi spui, dă-te jos din mașina ta ultra scumpă puțin. E clar că primul din primul caz e mai fericit. E mult mai bucuros că el e în groapă în necaz. În mijlocul multelor necazuri. Eu vă doresc să fiți fericiți. Mai departe Dumnezeu să lucreze. Dragii mei, spune mai departe versetul, sărăcia lor lucie, vă rog să sublineați cuvântul sărăcie, au dat naștere la un belșug de dărnicie. Vă rog să sublineați cuvântul dărnicie. Eu am crezut că cel mai mult în biserică dau patronii. Nu e adevărat. Cel mai mult în biserică dau oamenii săraci. Știți din ce cauză? Pentru că, așa cum spuneam în unul cu aproximativ un an jumătate în această biserică, Dumnezeu nu se uită la cât pui la colectă. Vă dau un simplu exemplu, dacă eu am acasă 1000 de euro și pun 100 de euro la colectă, e simplu să pun, că mai rămân 900 de euro. Dar dacă am acasă 100 de euro, e greu să pun 100. Dumnezeu nu se uită la cât pui, ci la cât îți rămâne acasă după ceea ce pui. Și învăț din acest verset că în mijlocul sărăciei mari, macedonienii au avut o dărnicie extraordinară. Dragii mei, vă las o poezie. Pentru că oricât le spui la frații români să nu spună nimic în încercare, în necaz, tot mai scăpăm noi câte un cuvânt. Tot mai spunem noi câte ceva. Am întâlnit oameni, ne întreba ceva din Biblie, erai sigur că nu știe, dar el tot spunea că știe ceva. Așa e firea noastră, noi totdeauna mai spunem câte ceva. Haideți, dacă vor veni încercarea, va veni problema și necazul în viața noastră, vă recomand să spuneți ce a spus Simeon Cure, un pastor baptist. Ajungând în America, omul ăsta a fost de multe ori în situații limită. În situații fără ieșire. Și de multe ori a fost tentat să spună, nu mai pot, se poate și fără mine, e suficient, gata, nu mai fac nimica. Știi ce spune omul acesta? Înainte să moară, scriu o poezie. De ce adesea mi-a dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce s-a lovit adesea oare? E întrebarea lui. Și ascultați răspunsul. Eu nu înțeleg. Dar în loc să zic nu mai pot, e suficient, spun așa, știe Dumnezeu. Când cunoscut am adevărul și vrut am să spun despre el, silit am fost să tac adesea. De ce așa? O știe el. Din pâinea mea, a spus fratele Simeon, am dat altora, fără să mă tem că mă înșel. Răsplata? Ori veni cu pietre la biserică. Răsplata m-au lovit cu pietre. De ce așa? Să mă opresc eu, să mai dau la alții? Nu mă opresc. Mă duc mai departe și spun, știe el. Când m-am luptat cu valul vieții și când era să ajung la țel, mă văd cu barca răsturnată, deci e așa? O știe el. Când moartea luptă pe îndelete să rupă al dragostei în el, rămân copii orfani pe drumuri, deci e așa? O știe el. Greu apăsat privesc adesea calvarul, crucea și pe miel. De ce sunt lacrimi fără vină? Nu înțeleg, dar știe el. Când mi-am trăit mereu viața în curății de porumbel, să-mi păstrez o măturie bună ca și slujitor, stropit am fost cu murdărie, calomnie, bârfă. De ce așa? Să nu continui? Eu continui. O știe el. Eu nu înțeleg, dar cred într-una și cred cu patimă și zel, că multe din ce mi se întâmplă nu le înțeleg, dar știe el. Și când ajunge voi în ceruri, ultima stație. Dragii mei, fragii surori, va fi un moment... Ascultați-mă, o să ne pară rău că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu. Întreabă uneori soția Cristi, chiar trebuie să mergi aproape în fiecare duminică, trebuie să fugi într-o parte și în alta. Știți ce am spus, dragă? Când am fost în Vaslui, și vă spun și vouă asta, am întâlnit copiii în noiembrie de scolți, într-un sat de munte. M-am dus în autocar și m-am băgat sub scaun și am plâns, pentru că eu am acasă cel puțin 3 perechi de pantofi. Și probabil că și voi aveți. Și acolo spuneam în predică, mi-a fost greu să predic acolo, la oameni care nu n-ai fost ca și ei niciodată în viață. Știți ce le-am spus? E greu să fii sărac o viață, dar e o tragedie să fii sărac o veșnicie. Astăzi, tu și eu putem munci, putem să facem pentru Dumnezeu cât mai mult și într-o zi. Va fi o ultimă stație când va întâmpina mâna Lui și te va recunoaște, o să zică, da, te știu că am fost în închisoare și ai venit să mă vezi. Da, și pe tine te știu. Că într-o zi ai dat pachetul tău la acel coleg care n-avea. Te știu și pe tine. Cu Domnul în al său castel, m-o întreba. Exact ce o zis aia din Matei 25. Doamne, noi am făcut așa ceva. Și de ce oamenii aia întreabă lucrul acesta? Pentru că ei nu țineau contabilitate. Iubirea adevărată nu face contabilitate. Lor li se părea ceva normal să merg în închisoare, să merg la spitale, să merg, să ajuți. Și Doamne, eu nu mă amintesc când am făcut asta, Doamne. Nu, chiar nu mă amintesc. Oamenii care nu-și amintesc ei, își amintește Dumnezeu. Cu Domnul în al său castel mă întreba acum de acolo. Răspuns la toate. Îmi vadă El.